isagoo xilka wareejinayay iyada lafteedu waxay leedahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Rais mteule wa Ghana John Dramani Mahama amesema ataachana mpango wa dola bilioni 3 wa kuokoa uchumi wa nchi hiyo na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF, lakini anataka kutathmini mpango huo ili kukabiliana na matumizi mabaya ya serikali na kuboresha sekta ya nishati. Mahama, rais wa zamani ambaye alishinda uchaguzi wa Desemba 7 kwa kura nyingi, aliambia Reuters siku ya Ijumaa jioni kwamba pia atajaribu kushughulikia mfumuko wa bei na kushuka kwa thamani ya sarafu ili kupunguza mzozo wa gharama ya maisha katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Mahama alikuwa amesema hapo awali kwamba angejadili upya mpango wa IMF ulioimarishwa na serikali ya rais anayemaliza muda wake Nana Akufo-Addo mnao mwaka 2023. Tume ya uchaguzi ya Ghana ilimtangaza Mahama, ambaye alikuwa madarakani kuanzia mwaka 2012 hadi 2016, kama mshindi wa urais kwa asilimia 56.5 ya kura. Rais mteule katika nchi hiyo, mmoja ya mzalishaji nambari mbili wa kakao, alimrithi taifa katika mzozo mbaya sana wa uchumi katika kizazi, huku kukiwa na mtikisiko katika sekta yake muhimu ya kakao na dhahabu. Vifaru wanne weupe wamekufa huko nchini Zimbabwe baada ya kunywa maji ya kutoka kwenye ziwa lililochafuliwa na maji taka, ambalo pia ndilo msambazaji mkuu wa maji karibu na mji mkuu, mamlaka wanyamapori ilisema leo Jumamosi. Pundamilia watatu, nyumbu wanne, tai wanne pamoja na mbuzi na ng'ombe kadhaa pia walikufa wiki iliyopita baada ya kunywa maji kutoka ziwa Chivero lililopo kilomita zipatazo 30 kutoka mji mkuu mji wa Harare, msemaji aliambia AFP. Wanyama hao wamepata sumu na cyanobacteria, ambayo pia ni sumu kwa binadamu. Taasisi ya Zimparks iliwahamisha vifaru waliosalia kutoka hifadhi ya ziwa Chivero ili kuepusha vifo zaidi, alisema. Wanajeshi wa Marekani wameanza kuondoka kidogo kidogo kutoka Okinawa hadi Guam, ikiwa ni miaka 12 baada ya Japan na Marekani kukubaliana wanajeshi wa Marekani katika kisiwa cha kusini mwa Japan marekebisho ili kupunguza mzigo mkubwa wa kuwepo kwa wanajeshi hao kwenye kisiwa cha kusini mwa Japan. Uhamiaji huo ulianza leo Jumamosi kwa wanajeshi 100 wa kikosi cha tatu cha wanajeshi kilichopo Okinawa na kuhamia katika kisiwa cha Pacific, jeshi la marine la Marekani na wizara ya ulinzi ya Japan walisema katika taarifa ya pamoja. Tokyo na Washington walikubaliana mwaka 2012 kuhamisha kwa awamu wanajeshi 9,000 kati ya 19,000 wa marine walioko Okinawa, wakiwamo 4,000 hadi Guam. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Bunge la Korea Kusini limepiga kura kumshitaki kutaka kumuondoa madarakani Rais Yoon Suk-yeol kwa tangazo lake la muda mfupi la sheria ya kijeshi mwezi huu. Bunge la taifa hilo lilipitisha hoja hiyo kwa kura 204 kwa 85 hii leo. Madaraka na majukumu ya rais ya Yun yatasimamishwa baada ya nakala za hati kuhusu mashtaka kuwasilishwa kwake na kwa mahakama ya kikatiba. Mahakama hiyo ina hadi siku 180 kuamua ikiwa itamfukuza Yun kama rais na kurejesha mamlaka yake. Iwapo atafukuzwa madarakani, uchaguzi wa kitaifa kumchagua mrithi wake lazima ufanywe ndani ya siku 60. Mchezaji wa soka wa zamani Mikhail Kavelashvili amechaguliwa kuwa rais wa Georgia, huku chama tawala kizidi kujimaisha katika kile ambacho upinzani na kita pigo kwa matarajio ya Umoja wa Ulaya na ushindi kwa Russia. Kavelashvili alishinda kwa rais upigaji kura wa Jumamosi kutokana na chama cha Georgian Dream kudhibiti viti 300 vya wajumbe, ambapo vilibadilisha uchaguzi wa kura za moja kwa moja za rais wa mwaka 2017. Georgian Dream ilichukua tena udhibiti wa bunge katika uchaguzi wa Oktoba 26, ambao upinzani unadai ulivurugwa kwa msaada wa Moscow. Rais wa Georgia anayemaliza muda wake na vyama vikuu vinavyounga mkono magharibi vimelisusia bunge na kutaka kura hiyo irudiwe. Na mazungumzo ya Umoja Mataifa yanayosimamiwa na Saudi Arabia yalishindwa kufikia makubaliano ya jinsi ya kabiliana na ukame, washiriki walisema hii leo Jumamosi, wakiwa hawana matumaini ya kuwepo kwa itifaki ya kushughulikia janga ambalo linaongezeka. Mkutano huo wa siku 12 wa pande zinazohusika katika mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa jangwa unajulikana kama COP 16 ulihitimishwa mapema leo asubuhi.
Hili ni jarida la wikendi. Ni siku na fursa nyingine tena tunajadili swala kuu wiki hii katika jarida la wikendi. Kipindi kinachotayarishwa kwa ushirikiano wa Citizen TV Nairobi Kenya, Azam TV Dar es Salaam Tanzania na Sauti America VOA kutoka Washington DC. Hujambo na karibu. Mimi ni Kenneth Bwire.
Nami ni Ivona Kamuntu. Tunajiuliza kama vyama vingi vya ukombozi kukosa hamasa ama ushawishi kwa wananchi kwa miaka ya hivi karibuni hususan Afrika upande wa kusini. Tunajiuliza leo huenda vyama hivi vimekosa sera ama vimejisahau.
Na miongoni mwa vyama hivyo ni kwa mfano African National Congress cha Afrika Kusini, Botswana Democratic Party BDP, CCM nchini Tanzania miongoni mwa vingine. Lakini je, nini ambacho kinapelekea haya na siasa za kubadilika vyama vya ukombozi kukosa umaarufu mkubwa? Hii ni ripoti ambayo imeandaliwa na Huba Abdi kabla ya kuanza mjadala.
Baada ya miaka kadhaa ya utawala, wimbi jipya la uelewa wa kisiasa miongoni mwa wapiga kura limeanza kubadilisha mwelekeo kote barani Afrika. Katika chaguzi nyingi zilizofanyika katika bara la Afrika mwaka huu, vyama tawala vimetikiswa na baadhi yao kupoteza idadi kubwa ya viti na hata kushindwa uchaguzi. Wataalamu wanasema hili limechangiwa na kudorora kwa uchumi, ufisadi na maendeleo duni baada ya miaka mingi ya utawala. Chama cha African National Congress ANC cha Afrika Kusini kinaendelea kukamata dola, lakini kililazimika kuingia katika serikali ya mseto baada ya kukosa asilimia 50 ya kura katika uchaguzi wa taifa. Wananchi wa Botswana walikiondoa madarakani chama cha Democratic Party ambacho kilikuwa kimetawala nchi hiyo tangu ilipopata uhuru mwaka 1966 katika uchaguzi mkuu wa Oktoba. Kwa upande wa Senegal, mabadiliko ya kisiasa yalikuwa ya kushangaza kama ilivyo nchini Botswana, ingawa kwa njia tofauti. Mchambuzi na mtafiti kutoka taasisi ya usalama ya ISS, Bogrez Nhamire, Anasema vyama hivi vimeshindwa kuleta maendeleo miaka mingi baada ya uhuru, akitoa mfano wa nchi ya Msumbiji ambayo imeingia katika maandamano makubwa baada ya uchaguzi.
The government of these countries, they have been failing to
deliver. Serikali za nchi hizi zimekuwa zikishindwa kutimiza huduma ambazo watu wanahitaji. Kwa hivyo hili ni tatizo kubwa, na hali hii naiona Msumbiji. Naweza kupanua zaidi kidogo upande wa Angola. Utaona tatizo sawa kwa sababu nafanya utafiti wangu kuhusu Angola. Kwa hiyo utaona kuwa Angola ambayo ni miongoni mwa nchi tajiri sana katika masuala ya rasilimali barani humo bado inakabiliwa na tatizo hilo hilo na maandamano, kwa sababu idadi kubwa ya watu ambao hawana huduma inaongezeka. Ndani ya Tanzania utaona kwamba kimsingi tunalo tatizo lile lile ambalo idadi kubwa pia wanakosa kupata huduma za msingi.
Basically we have the same problem that the overwhelming majority of citizens they lack access to service, to the basic goods.
Kupungua kwa ushawishi wa vyama vikubwa barani Afrika kunaashiria mwelekeo mpya. Wananchi hawaridhishwi tena na hali ya kawaida, ingawa mabadiliko haya yanatia matumaini, changamoto bado zipo. Vyama upinzani vinakabiliwa na migogoro ya ndani, huko masuala kama ufisadi na taasisi dhaifu yakiendelea.
I think there's an important role.
Nadhani kuna jukumu muhimu ambalo linaweza kutekelezwa na shirika la kikanda kama SADC na Umoja wa Afrika, lakini pia jumuiya ya kimataifa. Demokrasia iko hatarini katika eneo hilo na inahitaji kulindwa.
And it needs to be defended.
Wachambuzi wanasema vyama hivi vinatakiwa kubadilika au kujizuia visiingie katika hatari ya kupotea. Wananchi wa Afrika wanapodai uwajibikaji na matokeo, mustakbal wa siasa za bara unazidi kuwa wenye nguvu na wa kuvutia. Lakini je, mabadiliko haya yatazalisha utawala bora? Hilo bado ni swali la kusubiri majibu. Huba Abdi, jarida la Wikendi.
Asante Huba Abdi kwa ripoti hiyo. Na sasa niwakaribishe wageni wetu kutusaidia kuchambua katika jarida. Dickson Kamala ni mchambuzi wa siasa na pia ni mwakilishi wa vijana katika bunge la SADC, yupo katika studio za Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Studio za VOA hapa ni naye Abdullahi Boru, mchambuzi wa masuala ya usalama na siasa za Afrika. Boru, nianze na wewe. Tunapozungumzia vyama vya ukombozi, tumetaja hapo ANC cha Afrika Kusini, kipo CCM nchini Tanzania, kipo ZANU-PF Zimbabwe, kipo MPLA Angola. Kama nimekumbuka vyama vya ukombozi ni kama nimevimaliza vyote. Lakini tunaposema vinadidimia kiutawala, wanaounda hivi vyama vingine wanatoka katika hivyo vyama vya ukombozi wakienda kuunda vyama vingine. Ni sera zimeshindwa kubadilika kwa hivi vyama vya ukombozi, ama wapiga kura na wale wanaokimbia wanahisi kwamba hapana, zipo sababu zingine?
Sababu za kimsingi ni kwamba vyama hivi ndivyo vyombo ambavyo viliopo. Kwa hiyo ni vigumu sana kuwepo na vyama vingine, kwa kuwa azma ya kutekelezwa ya kuundwa kwa vyama hivi ni kuhakikisha kwamba kutapatikana mabadiliko. Mabadiliko ya mwanzo ilikuwa kutokana na kaburu, na sasa watu wale wale ambao walikuwa na uchu na kiu ya mabadiliko wanasema tubadilishe chama. Hilo ni la msingi, kwa kuwa baadhi ya vyama hivi japo vimefanya vitu vizuri sana, hiyo ni historia, na japo wanaweza kufanya vitu vizuri tena sana katika siku za usoni, hiyo pia ni vitu ambavyo hatutajua kama vitafanyika. Kwa sasa hivi vyama hivi vinafeli katika kuhakikisha kwamba mustakbali ya watu sasa hivi hususan vijana hayatimiziki. Na changamoto kubwa vyama hivi vyote vinakumbana navo ni kudidimia kwa hali ya kiuchumi wa mtu wa kawaida.
Ama badiliko yanayokuja vijana unaotaja wanahisi kwamba yanastahili kuja kwa haraka, lakini wanaongoza wanahisi tunastahili kwenda kwa mwendo wa ustaarabu na mwendo ambao una uhakika.
Iwapo tutatumia fikra ya kwamba mabadiliko ni lazima yafanyike kwa utaratibu fulani, japo ni kauli nzuri sana, tungetumia mfumo huo huo katika kukabiliana na kwa mfano makaburu wakati wa kupata uhuru, ingekuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo wakati mwingine ni vigumu sana kutabiri mkondo mabadiliko haya au azma ya kutaka mabadiliko haya yatachukua. Kwa hiyo ni vizuri sana, lakini kwangu mimi jambo ambalo linalonitia na tija ni kwamba watu wanataka mabadiliko na asasi au vyombo vya dola bado vinakubali. Kwa mfano nchini Afrika Kusini, nchini Senegal, mabadiliko hayo yalifanyika kwa njia ya amani kwa kutumia kura badala ya kutumia mtutu wa bunduki.
Asante sana Boru, wacha tuje kwako Kamala. Ni majuzi tu Rais Samia Suluhu Hassan wakati akifanya uapisho wa mabadiliko ya baadhi ya mawaziri katika baraza lake na hata wengine akawapa ubalozi, walikuwa ni nafasi nyeti ambazo zilihusisha mambo ya usalama kwa jumla yake. Na alikuwa mwazi kabisa, akasema anawapeleka katika zile katika yale mataifa ambayo tulishirikiana na vyama katika kupata ukombozi. Yeah. Hatupo vizuri. Hofu hii unaiona imepotezwa ndani ya misingi ya vyama hivi vya ukombozi, ama ni kwa taifa tu na kwa taifa kwa namna ambavyo inaona chama chake kwa taifa lingine?
Changamoto ambayo tunaiona kwenye karne ya sasa baada ya miaka tuseme 60 na ya ukombozi kwenye vyama ambavyo amevitaja, kwa mfano SWAPO, ANC na vingine, ZANU-PF, shida kubwa ambayo inatokea ni moja, ni kwamba baada ya kuondoka mkoloni, wale walioingia madarakani wamejikuta sasa na wenyewe wanakuwa ni wakoloni, lakini kwa rangi nyeusi. Yani yale mambo ambayo mkoloni alikuwa anayafanya sasa hivi ukiona yanafanyika kwa watu wengine tu ambao wameingia madarakani. Sasa shida ambayo ilisababisha mpaka tunafika hapo ni ipi? Ni kwamba kwenye vyama vile ambavyo vilienda kupigana vita, yani wale ambao waliingia msituni, wamekuwa na tabia ya kwamba sisi ndio tulisababisha uhuru upatikane kwenye haya mataifa. Kama tusingekuwa sisi, uhuru usingepatikana. Kwa hiyo wameodhi nchi kama odhi yao. Maana yake anatoka huyu alikuwa brigadier, huyu alikuwa kwenye competent fulani, au alikuwa wamekimbilia nchi fulani. Kwa hiyo akitoka mmoja anaingia mwingine, akitoka mmoja anaingia mwingine. Sasa sekta zote wamejikuta kwamba ukienda kwenye sekta nyeti unakuta ni watoto wao. Ukienda sehemu nyingine unakuta ni ndugu zao. Kwa hiyo wameingizana kwenye sekta. Alafu sasa kumuingiza ndugu kwenye sehemu fulani hakubadilishi kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya kazi mahali pale. Kwa hiyo kumesababisha system za zile nchi kutofanya kazi. System zimeshindwa kufanya kazi, kwa hiyo zimekata matumaini ya wananchi kuona kwamba kuna mabadiliko ambayo yanaweza kutokea. Kwa hiyo baada ya miaka 60 watu wanaanza kurealize kwamba yani ile ambayo walikuwa wanasema kwamba ni national cake ambayo tumeipigania haikumaanisha kwamba ni national cake kama ya watu wote. Lakini imebakia kwenye mikono ya watu wachache. Kwa hiyo vyama vya siasa wale ambao walikuwa ni wapigania uhuru wanaweza kudetermine kwamba nani atakuwa rais, nani atakuwa mbunge sehemu fulani, nani atakuwa kiongozi sehemu fulani, lakini si wananchi. Kwa hiyo ballot box ikawa haiwakilishi sauti za wananchi tena. Maana yake wananchi wenyewe wanawakilishwa na wale ambao wanaamini kwamba sisi ndio wamiliki wa hizi nchi. Kwa hiyo ile transformation ya kutoka kwenye nchi kama mali ya wananchi na kuingia nchi kama mali ya watu wachache ambao walipigania uhuru, nadhani imeleta shida sana kwenye nchi za Kiafrika. Kwa hiyo kwa mfano ukiangalia chaguzi ambazo tumezimaliza South Africa, angalau kidogo wameonyesha kwamba sisi bado tunaheshimu demokrasia. Wakashindwa na wameshindwa kwa sababu ya actually ndani ya chama chenyewe wale wapigania uhuru wamegawanyika. Umeona akina Zuma wanatengeneza chama chao Mkhonto weSizwe. Sasa DA ndio ikabidi it's very interesting kwamba chama ambacho kilikuwa ni mkoloni ndio mmekimbilia kuunganisha nacho. Maana yake sasa inatuonyesha kwamba ANC kwenye siku za mbele itakufa kwa sababu wananchi wanazidi kupoteza matumaini sana. Lakini tumeona kwa mfano kama SWAPO wameshinda. Botswana nani upinzani wameshinda. Mozambique bado hali inaendelea ni tete.
Kwa mazingira hayo ni wazi kwamba hivi vyama vya ukombozi vinatambua kwamba kuna mabadiliko yanatakikana na wananchi. Lakini kwa sababu ya mfumo mzima wameupoka
Ya wameona
kiasi cha kushindwa kutofautisha matakwa ya wananchi sasa
na maslahi yao.
Na maslahi yao. Kwa mazingira ambayo sio ya hivyo. Mathalani kwa Tanzania unaichuja vipi?
Nadhani kwenye mazingira kwa mfano kama ya Tanzania ambayo tunayo kwenye mfumo wetu wa kisiasa, tuliona kuna baadhi ya nyakati ambazo zilitokea watu walitaka kugawanyika. Kwa mfano uliona kipindi cha kina mzee Roasa, kina mzee Kingunge, Ngombale Mwiru wakaondoka kwenye chama, ilileta mtikisiko fulani. Lakini nadhani kwenye chama kwa mfano kama cha Tanzania, CCM inaweza juu unaweza kuiona kama chama cha siasa, lakini ukichimbua zaidi angalia ni akina nani wanamiliki chama cha mapinduzi. Yaani achana na kwamba kuna mwenyekiti kuna nini, lakini wamiliki wa chama cha mapinduzi ni akina nani. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunaiona kama chama cha kisiasa kwa juu, lakini ndani kuna stakeholders wengi, yani wanaomiliki ni wengi, na wale wanaweza wakawa na nguvu zaidi hata ya anayeongoza chama. Vyama vingi barani Afrika ikiwemo chama cha NRM nchini Uganda, ikiwemo KANU Kenya, ikiwemo ZANU PF, ikiwemo PDP huko Nigeria, visiposhughulikia mambo ya kisasa ya wavijana na inayohusiana na uhamiaji wa miji, yani watu wanatoka kijini kwenda mjini, itaendelea na kuporomoka kwa sababu demografia imebadilika. Tokana kwa ile demografia ambayo walikuwa nayo miaka iliyopita, siku hizi barani Afrika wa vijana ni wengi zaidi na huwa wanataka mabadilisho. Yani wanataka kuona serikali zikibadilika, kukitokeza hoja kama za ufisadi, kukitokeza kama za uongoza zama za kuongozwa vibaya, mara nyingi huwa wanataka kuona mabadiliko.
Na mara nyingi vyama vya aina hiyo vinakuwa na viongozi waliozeeka zaidi, na hawawapi vijana nafasi ya kuchangia. Utakuta kwamba ofisini kuna watu wa zaidi ya miaka 70 na kuendelea, wanawanyima vijana nafasi, wanawakandamiza.
Sile sababu zinafanya vyama kupoteza umaarufu. Kwa maono yangu, jambo la kwanza ni kuhusu kutotimiza ahadi walizopeana wakati wa uchaguzi. Unapata kwamba vyama vinapeana ahadi mingi sana ambazo ikifika wakati wa kutekeleza inakuwa ngumu kutekeleza yale ambayo wamepeana wakati wa uchaguzi.
Haya ni maoni ya baadhi ya wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu hivi vyama vya ukombozi. Dickson, umezungumzia vyama vya ukombozi lakini pia ukavitaja vyama ambao vinajidai kwamba hivyo ndio vimeleta mabadiliko katika nchi zao, na hivyo ukipanua huo wigo utavitaja vyama vingi sana. Nikitaja CCM Tanzania, chama cha ukombozi, sifa yake ndio wanasema kinadidimia. Umetaja hapo kwamba wapo wenye CCM ni akina nani, lakini kimeshinda uchaguzi wa mitaa 98%, na hiyo ni asilimia kubwa. Rwanda RPF kinajiita cha ukombozi kwamba kimewakomboa Rwanda, Kagame ameshinda 99% ya kura. Uganda NRM kinajidai kwamba sisi ndio tumekomboa nchi kutoka kwa madikteta na uongozi mbovu. CCM kinaendelea kutawala hiyo nchi, kinadhibiti bunge, upinzani unamegeka kila siku. Hii leo wiki hii upinzani hata umegawa, chama kingine kipya kimejiunda. So FDC kimegawanyika mara mbili. DP mkubwa wake ndio huyo ni waziri. Sifa wanayo. Kudidimia huku kuna kuja na nini? Kama wanaweza kumega vya upinzani vikajiunga nao, tatizo linakuwa ni wapi kwamba vyama vya ukombozi vinadidimia kiutendakazi?
Nimejaribu kuelezea kinagaubaga mwanzoni kwamba kwa sasa hivi baada ya miaka 60 vijana wanaona kama vyama hivi haviwezi tena kukidhi mahitaji yao, kwa sababu watu ambao wako kwenye system ambao wanaongoza wamekuwepo kwa muda mrefu sana. Hata hapa Tanzania kwa mfano tunao viongozi ambao tangia uhuru mpaka sasa hivi bado wako ofisini, na kesho kutwa wanateuliwa na wanakuwa matajiri zaidi. Vijana wamekuwa wanahoji kwamba sisi tunahangaika na ajira, watu wako maofisini, kwa nini muendelee kuhodhi hata nafasi hizi, watu wabakie sehemu waliko? Kwa nini hizi nafasi sasa ziendelee kupatikana kwa vijana, na vijana waweze angalau kuchangia kitu chochote kwenye nchi yao? Kwa sababu Ukitizama mtu ambaye tangia uhuru yuko ofisini, maana yake amehudumu zaidi ya miaka 60 na yuko kwenye taasisi. Sasa yeye ameingiza watu wangapi kwenye zile taasisi? Watoto wa shangazi, watoto wa mjomba, kina nani? Kwa hiyo unajikuta zimekuwa ni family wealth. Familia familia zao zinatajirika sana na familia za maskini ambazo ziko pembezoni zinazidi kuwa maskini. Lakini vijana wakati huu wameona kwamba kuna namna ambavyo wao wenyewe wanaweza kuwa na namna fulani ambavyo wanaweza kuleta mabadiliko. Kwa mfano wakiongea, je, vijana wanasikilizwa? Sauti zao zinasikilizwa kwenye vyombo vya kimaamuzi?
Boru, kwa sababu tayari tumeanza kushuhudia vyama vya upinzani vikishika hatamu, hata vyama hivi kwa baadhi yao vya ukombozi vikianza kuomba chai ya mkate sasa. Hii ni kusema kwamba vilivyopo, vilivyosalia kushika madaraka, vinatakiwa vitie maji kwa sababu jirani kanyolewa.
Kwa kweli vyama vya kisiasa ni vyombo vya kuweza kushinda uchaguzi. Na kama wanaona katika baadhi ya mataifa mengine, vyama hivyo wanaondolewa madarakani, ni muhimu sana wao kuhoji sababu za kimsingi ya vyama hivi kuondolewa kutoka madarakani ni zipi. Na za muhimu mwanzo ni utawala bora. Je, vyama hivi vinazingatia utawala bora katika vyama vyao na nje ya vyama vyao? Wanatawala vipi asasi za dola? Hilo ni la msingi. Na kingine ambacho wakati mwingine watu waishughulikie ni kwamba ni swala la kiuchumi. Kama alivyotaja mwenzangu, vijana wengi wanahitaji ajira. Na mataifa haya yote, usimamizi duni wa uchumi umesababisha hali ya watu kudumaa. Ukiangalia katika baadhi ya mataifa haya yote, tunaambiwa tangu tu watoto ya kuwa kilimo ndicho uti wa mgongo wa taifa letu. Lakini ukiangalia katika pale ambapo bajeti yanavyosoma, kilimo haishughulikiwi. Taasisi za utafiti za kilimo ukiangalia kote barani ni yako katika hali mbovu mno.
Haya anavyozungumzia Boru na anavyozungumzia Dickson ni kwamba vijana wanataka sehemu yao, mgao wao kwenye sahani. Tunasema mtupe na sisi, mmekuwepo muda mrefu, hapana, na sisi tunataka ya kwetu. Msipofanya hivyo tutatafuta mwingine badala, hata kama hatujui hali ya baadaye. Kutoka Washington DC Marekani, mimi ni Kenneth Bwire, nikutakie weekend tulivu.
Asante sana Kenneth Bwire kwa jarida hilo na washiriki wako. Basi msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, Rais mteule wa Ghana John Dramani Mahama amesema hata achana na mpango wa dola bilioni 3 wa kuokoa uchumi wa nchi hiyo na shirika la fedha la kimataifa IMF, lakini anataka kutathmini mpango huo ili kukabiliana na matumizi mabaya ya serikali na kuboresha sekta ya nishati. Mahama, rais wa zamani ambaye alishinda uchaguzi wa Desemba 7 kwa kura nyingi, aliambia Reuters siku ya Ijumaa kwamba atajaribu kushughulikia mfumuko wa bei na kushuka kwa thamani ya sarafu ili kupunguza mzozo wa gharama ya maisha katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Wanajeshi wa Marekani wameanza kuondoka kidogo kidogo kutoka Okinawa hadi Guam, miaka 12 baada ya Japan na Marekani kukubaliana kuhusu marekebisho yao ili kupunguza mzigo mkubwa wa kuwapo kwa wanajeshi wa Marekani katika kisiwa hicho kusini mwa Japan. Vifaru wanne weupe wamekufa nchini Zimbabwe baada ya kunywa maji kutoka katika ziwa lililochafuliwa na maji taka ambalo ndilo msambazaji mkuu wa maji karibu na mji mkuu, mamlaka ya wanyamapori ilisema hii leo Ijumaa. Na bunge la Korea Kusini lilipiga kura kumshtaki kutaka kumwondoa madarakani Rais Yoon Suk.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.